بسم الله الرحمن الرحيم دغيستيال waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka todobaadkii tagay oo todobaadkii maraad ka dhigaysan raadiyo haysana Jawaar Shabeelaha dhexe Soomaaliya waxna barnaamijka idin la socodsiinayaa anigoo timacade marka lagu soo dhawaado barnaamijka todobaadkii tagay qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalada Jawaar oo si weyn looga dabaaldegay xuska 1 Luulyo gabdhaha magaalada Jawaar oo ka hadlay caqabadaha ka haysta dhanka waxbarashada dhalinyarada magaalada Jawaar oo walaac ka muujiyay burburka wadooyinka caasimadda Hirshabeelle culimada oo diinka degmada Dhoobley oo ka digay guurka qarsoonida dad cilmiyeed looga hadlaya aragtida Islaamka ee maamul wanaagga oo lagu qabtay magaalada Kismaayo dawladda Soomaaliya oo faafaysay shil diyaaradeed oo ka dhacay garoonka Aden Cade Puntland oo magaalada Garoobe ka daafurtay barnaamij lagu horumarinayo adeegyada bankiyada qodobadaas iyo qodobadii kale ay nagu soo kordhahay aad ku maqli doontaan inta uu socdo barnaamijka todobaadkii tagay
Soomaaliya waxaa dhibaato badan ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qayb ka mid ah Soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeyay dad badan oo ku sugan gobollada qaar heerkulka cimilada oo sii kordhay iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dawlad goboleedyada iyo hay'adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasakhayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsaneyn ee arrimaha deegaanka
Akaga dhageystayaal intaas aynu kaga gudubno fariintaasi markana waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen ugu horeen magaalada Jawaar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa si weyn looga dabaaldegay xuska 1 Luulyo Sahra Cabdi Xuseen ayaa warbixintan soo koobaysa
Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Cabdullaah Xuseen Cali Guud Laaba ayaa xalay goobjoog ka ahaa munaasabada xuska Luulyo oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada madasha munaasabada ayaa waxa sidoo kale ka qayb galay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle xubna ka tirsan golaha wasiirada maamulka gobolka Shabeellaha dhexe duqa magaalada Jawaar iyo marti sharaf kale 1 Luulyo ayaa ah israaca koonfureed iyo waqooyi taas oo dhalisay dawladnimada Soomaaliya oo waqtiga soo bilaabatay ugu horeen waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha degmada Jawaar ahna duqa magaalada Ismaan Maxamed Muqtar Baare iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle Mudane Cabdi Daahir Guure Karoore iyaga oo si wada jir ah uga hadlay muhiimada ay leedahay dawladnimada
iyadoo wax la aqoonin oo wax la qoreynin ama ay yar tahay dad wax qoraayo ayay waxay ku caansadeen awooyaashii ee Soomaaliyeed ee waqooyigii koonfur in ay midoobaan hadda wax la bartay maxaa ku jiraa waqti casri la gaaray in heerka aan kala joogno aadaa oo waxaan nahay haddii aan ahay anoo baadlaayo shacabka caasimadda dawladda Hirshabeelle ee Jawaar magaca golaha deegaanka dawladda degmada Jawaar iyo magaceygaba waxaan leeyahay waad xunnahay Soomaaliya in israacdaa mar kastaba noo fiican shaati hadduu magaciisi ka maqan yahay garabka ama kuleetigi uu ka maqan yahay wax macno ee yeela maayo waxaan leenahay walaalahay reer waqooyi shaatiga garabka ka go'an
hay'ada guul iyo gobonimo caawana waa 1 Luulyo xuskeeda Soomaaliyo koonfurta Soomaaliyo oo dhan uu ka jiraa laakiin Hirshabeelle waxaanu anaga waxaan ahay dad xornimo u taagan habeen iyo maalin xabad ku jiro waxaanu Soomaali inaan mar labaad aan xoreyno Soomaali waxa u baahan tahay in la xoreeyo
Dhanka kale madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guud Laabe ayaa hambalyo u diray dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan ummada reer Hirshabeelle isla markaana ku baaqay in laga wada shaqeeyo nabadda
golaha baarlamaanka baarlamaanka guud maamulka gobolka Hirshabeelle dhexe heer gobol iyo heer degmo nabadoonada qiimiga badan culimada diinka dhalinyarada qiimiga badan guud ahaan dadka ku sugan xaflada waxaan ku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam iyo fadhiista aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waxaan rabaa caawana sharaf ku bilaaba bulshada qiimiga badane isu soo baxday kulanka kowda luuliyo kulanka kowda luuliyo kor loo dhigay uu soo kaceen kulanka kowda luuliyo kor loo dhigay uu soo kaceen kulanka kowda luuliyo kor loo dhigay uu soo kacee aad iyo aad aad u mahadsan tihiin runtii caawa waa maalin farxadeed ummadda soomaaliyeed guud ahaan waxaan leeahay hambalyo 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 sidaad wada ogsoon tihiinba waxaan ku jirnaa toddobaadkii xorriyada 26-kii juun caawa oo kowda luuliya runtii ummadda soomaaliyeed waxay u leedahay qiimi gaara waad og tihiin dalkan sida nabadoonku sheegay guud ahaan taariikhda soomaaliyana ku qoran dhib badan ayaa loo soo maray xorriyaddan iyo sharafkan aan ku joogno ee ummadda soomaaliyeed guud ahaan ay ku naadahayso dowladda waaweyn ayaa ku soo duulay oo raba inay gumaystaan dabaabaad wato diyaarado wato fikirkooda uu ahay fikir qaangaar ah ujeedkuna ahay inay dadkan gumaystaan deegaankooda iyo dadkooda guud ahaan wixii ay rabaan ay ku sameeyaan dad rabay ahaayeen
gabagabada munaasabadda ayaa waxaa la saaray calanka waxaana si wada jira u dabaaldegay madaxda reer Shabeelle iyo shacabkooda
gabdhaha magaalada Jowhar ayaa ka hadlay caqabadaha ka haysta dhanka waxbarashada Noor Maxamed Cabdi ayaa warbixintan eegaya
barashada waa aasaaska horumarka bulsho kasta si gaar ah waxbarashada gabdhuhu waxay leedahay saameyn ballaaran kaasi oo ku fidaya qoyska bulshada iyo guud ahaan dalka marka gabdhuhu ay helaan waxbarasho tayo leh waxay noqdaan hoggaamiyeyaal dhaqaale abuurayaal iyo kuwo beddela mustaqbalka hase ahaatee caqabada badan ayaa weli hortaagan in gabdhaha Soomaaliyeed ay helaan fursado waxbarasho la mid ah tan wiilasha ragga Soomaaliyeed ayaa aaminsan in faa'iido aysan lahayn waxbarashada gabdhaha oo ay mustaqbalkooda u dambeyso jiko inkastoo dhaqankaasi aan lagu ahayn sidii hore oo dadku ay fahmayaan haddana weli waa ay taagan tahay oo waa caqabad soo jireen ah baxsan Ibraahim Cabdi oo ka mid ah hablaha ku nool Jowhar ayaa ka warbixisay caqabadaha ay habluhu ka wajahaan dhanka waxbarashada
walaahi bilaahi dadka qaar way dhahaan gabar wax ma barato oo haddii wax baratana jikaa u dambeyso midaasi turto waa fikrad qaldan oo maxayna idin gabadhu maxayna heden maxay wax way baran kartaa juhdi way gali kartaa galin inay wax barato ee galinna shaqeysato galinna ay u wad xitaa ay kursan kartaa gabadha gabadha walaahi bilaahi horta way ay liidaan dadka badi ragga qaar way liidaan balse waxaan aaminsanahay maanta ragga qaar meeshayna mari karin inay gabar ay mari karto sababta ah waxaan inta ahmiyadaada iyo mowqifkaaga iyo hadafkaaga iyo go'aankaaga hadda ka dhaweyso san lagtaadaa waa sameynaysaa maanta laakiin haddaan iyada iska dishid oo lagu dhaho warbaxsan miyaa xaa wax ka baranaysaa waxbarashada jikaa u dambeysay iska daa niyada waa ka dhimanaysaa balse haddaa dhiirigelin sameysid maanta aad ahdid aniga waxbarashadayda waa wadanayaa ilaa iyo heer jaamacadeed ilaa iyo master degree ilaa waan diyaarsanaya haddaa dhahdid go'aankaasi tih aa qaadatid waa ku dhaqaaki kartaa waana samayn kartaa laakiin haddaa niyada lagaa dilo waxba kuma hagaagayaan aniga dad badan ay dhaheen maxaynaydeen xaa wax ka baranaysaa waxbarashadaada jikaa u dambeysa waxbarashada iska daa baxsan balse aanin marna ma aanan u joojin mana aanan u qabanin warkay dhahayaan maxaynaydeen hadafkayga iyo guulahaygii mirahayga inaan ka miri dhaliyo waa go'aansaday waana gaaray heerka ammaanta taaganahay alxamdulilah allah ay gaarsiiyey allah subxaanah watacaala mahadas iskalo maanta intaas soo gaarsiiyey taada kale dararka qaar way liidaan dumarka oo waxay dhahayaan maxaynaydeen heblaay kuma fiicna meeshan oo maxay leedahay heblaayada xaqay leedahay adigana xaqaa leedahay xaqeeday dhacsanay adna xaqaadaa dhacsanaysaa ee maaha inaad dumarka la liido oo dumarka waxay u baahan yahay in la dhiirigeliyo juhdi la geliyo xirfadooyin wax loo sameeyo oo maxay leedahay diskaansh loo sameeyo meel la isku keeno la wacyi geliyo oo waxbarashada lagu dhiirigeliyo ee maaha dumarka inaan niyada laga dilo oo waxbarashada loo liido dugsi sare marka aan ka baxay 2020-kii meelahaasi tiyaan reer yeeshta alxamdulillah dan kadib waa jaamacada markaas aa bilaabay 2020-kii dhexdeedii ku bilaabay markaa guursaday kadib baan isku watay alxamdulillaah.
Waxbarashada gabdhuhu waa tiir muhiim u ah horumarka bulshada Soomaaliyeed. Sidaasi darteed waxaa lagama maarmaan ah in laga wacyigeliyo bulshada dhaqankan aan wanaagsanayn.
Mahadsanid Nuur. Dhalinyarada magaalada Jowhar ayaa walaac ka muujiyey burburka wadooyinka caasimadda Hirshabeelle, sida warbixintan ay noogu diyaarisay Xaliima Cali Ibraahim.
Dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ayaa si weyn uga hadlay caqabadaha horyaalla magaalada, gaar ahaan dhinacyada ganacsiga iyo biyarida iyo saameynta fatahadaha iyo abaaraha soo noqnoqday. Dhalinyaradana ayaa sheegay in ganacsiga magaalada uu wajahayo dhibaatooyin badan oo ay sabab u masiibooyinka dabiiciga sida fatahadaha iyo abaaraha. Waxay tilmaameen in biyola-aanta wadooyinka burbursan iyo saameynta roobabka iyo fatahadaha ay dhaawaceen isku xirka ganacsiga iyo nolosha guud ee bulshada. Dhalinyarada ayaa sidoo kale xusay in bulshada iyo ganacsatada ay u baahan yihiin wacyigelin ballaaran oo ku saabsan sida loo maarayn karo saameynta abaaraha iyo fatahadaha, loogana hortagi karo biyo la-aanta iyo yareynta kheyraadka dabiiciga ah. Waxay si gaar ugu baaqeen maamulka Hirshabeelle iyo dowladda dhexe inay qaataan qorshe cad oo looga hortagi karo biyo yareynta iyo abaaraha si joogtada, isla markaana la dhiso kaabayaasha muhiimka sida ceelal, kanaalo biyood iyo xarumo kaydka dhaamka ah.
Waxay maareen la'yihiin inta badan qodol duruuriga iyo wixii dadka ay cuni lahaayeen, iyo halkaana waa tuulo oo magaalo camala, marka waxay ku tirsan tahay baadiyaha. Marna magaalada dadka baadiyaha joogo kusoo qaxa imaado xilliyada jiilaalka ay tahay, xilliyada roobkana way ka qaxa, marka sustainability ma jirto oo dadka inay deganaansho ay joogaan oo lagu tashto ganacsatada ku tashato. Number one, abaaraha frequency-ga oo mar walba soo laalaabto, mararka qaar in oo mataqaanaa wabigii oo fatahada sameeya, marka sustainability la-aana ka jirto, deganaansho la-aan. Macnaha deganaansho la-aan waxaa sababi kara guryo macquula ama hoteelo macquula ama ganacsiya macquula haddii lagu dhiso lacal, waxay ka baqayaan inuu fatahada soo kaco oo wixii ay ka burburaan, abaar inay dhacaan oo mataqaanaa dadkii meedihii ka kala guuraan meelo kale aadaan. Marka waxa weyn oo mataqaanaa sababa in maalgashi sax ah halkan ganacsatada ay ka samayn waayaan waa deganaansho la-aanta. Ani saasan usoo weynaya.
Magaalada Jowhar waa sax, abaaro way jiraan, abaaraha waxay kala siman yihiin dalka oo dhan, keligeed wax hadda gooni u saameeya ma ahan. Fatahadahan waxay kala siman yihiin magaalada beledweyne oo la ogyahay wixii ayaan hore ku dhacay oo gobollada Soomaaliya iyo caalamka oo dhan looga soo gurmaday. Ganacsatada waxaa la rabaa in ayaga baleen la yimaadiin, ay dhahaan meesha dowladda ka dhisan, maamul ka dhisan, state waaye, magaalo madax waaye, inay maamulkooda la tashtaan, ay la fariistaan, ay dhahaan madaxweyne caqabadaana magaalada naga haysato, waxaana rabnaa intaan anaga dhiibeyne inta kaleeto ina aad budget noogu sameysid. Dowladdu way dhisan tahay, dadkeedana inay garab istaagto diyaari u tahay. Jowhar waa magaalo ganacsi oo ku xiran Muqdisho, magaalooyin badan.
Dhalinyarada ayaa sidoo kale xusay in haddii la helo qorshe nidaamsan oo lagu yareynayo saameynta abaaraha iyo fatahadaha, ay fursad weyn u heli doonaan ganacsatada, beeraleyda iyo dhalinyarada shaqo la-aanta haysato.
Culimaawdiinka degmada Dhoobli ayaa ka digay guurka qarsoonida. Sahra Cabdi Xuseen ayaa mar kale qodobkan soo koobaysa.
Guurku waa qayb ka mid ah aasaaska nolosha aadanaha, waana xasilooni iyo deganaan oo ku jirta qaab Ilaahay u jideeyey marka ay rabaan in ay lamaanaha isguursadaan, qaab waalidiintooda la ogyihiin oo aanan ahayn mid qarsoon. Inta badan guurka qarsoon ayaa waxaa saameyna badan kala kulma haweenka, oo mararka qaar dhacda in caruurta lagu dayaco. Qaar ka mid ah culimada ku dhaqan Dhoobleha ayaa ka warbixiyey waxa ay diinta ka qabto guurka qarsoonida.
Ta erayga la yaqaano khudba siro, marka koowaad nikaaxa waxaa loogu talagalay marka labada qof isguursanayaan, shuruud buu leeyahay, arkaan buu leeyahay. Waxaa ka mid ah arkaantiisa in labadii zawj la helo, sidoo kale in la helo laba shaahidaan oo makhraati ah, sidoo kale in la helo gabadha weligeedii. Haddii marka mid ka mid meesha uu ka maqan yahay, waa tusaale ahaan kan ugu daran hadda yani jaaniga khubasirada ku tacaluqdo, inta badan waxaa weeyaan weligii gabadha aan lahaynin oo gabadha weligeeda laga qarinayo. Macnaha dariiqada ugu dhowaan dhihi karna waxaa weeyaan nikaaxa weli la-aan haddii uu ku dhaco, oo tusaale ahaan gabadha aabaheed oo magaaladii jooga ayaa yar layska mahirsanaya, aabaha wax dhibaato ku qunta ma jirto, gabadha muuna diidin, muuna odhan ma mahrinayo, waaba laga qarsanayaaba, ayadiina ninkaas raali ku tahay way qarsanaysaa, isagiina sidoo kale saas raali ku yahay qarsanayaan. arrintan noocaas arrin bannaan ma aha sharciyan, waana xaraam, waana iska zinadii un waxay dhaanta malaha. noocaas markaa inta badan dadka isticmaalaan nasas weeyaan gabadha aabaheed ama walaalkeed dadka qofka adeeg weriga u noqonaya gabadhan oo magaalada la jooga oo meel kale aan ka jirin oo aan la weyn karin oo la hayo oo la heli karo ee waxaa la sameynayaa gabadhii baa la dhahay waa la iska kameerinayaa. Waxaa kale oo dadkiina aada uga khaldan oon badan arkay waxay oranayaan gabadha hadday sayibo tahay tusaalahan gabadha hadday garoob tahay mana bikaar ahayn ayada ismeerin karto. Wax jira maaha waxaasi gabadho ama garoob ha ahaato ama yasa garoob ahaanin oo bikaar ahaato mid kasta weliga way u baahan tahay, weligana isku meel bay ka taagan yihiin, lama meheysan karo wax banaana maaha sharciyan.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Anigoo ah Cabdulaahi Cabdi Aadam, waxaa loo yaqaano nikaax sirri af soomaaliga la dhaha qudba siro. Qudba siradu waa meher xadko, waxaa la xadaaya meherka, waxaa laga xadayaa oo lala dhumanaya laga qarinaya meherka qofkii walaalada lahaa. Nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu xadiithi wariyay Muusa al-Ash'ari, laa nikaaha ilaa biwaliyin wa shaahideyn, nikaaxan saxay maalaha uma jiro ilaa biwaliyin wali in la hela iyo shaahidiin ilaa marqaati.
Dad cilmiyeed looga hadlaya aragtida islaamka ee maamul wanaaga ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo. Abdi Fadaa Axmed Macluu ayaa warbixintan soo koobaya.
Wasiirka wasaaradda waqafta iyo arrimaha diinta maamulka Jubaland, Mudane Maxamed Yuusuf Cumar, ayaa si rasmi ah waxa uu daafuray dad cilmiyeed lagu falanqeynayay aragtida islaamka ee maamul wanaaga, waxa uuna faahfaahin ka bixiyay kulanka iyo muhiimadda uu leeyahay bulshada. Wasiirka wasaaradda waqafta iyo arrimaha diinta ee maamulka Jubaland ayaa tilmaamay in bulshada laga doonayo in marka hore ay xasuustaan halka dowladda ay ka timid, isla markaana ay raali ka noqdaan nidaamka xiriirinaya bulshada iyo dowladda, noqdaana kuwa iyagu wax walba ku saleeya dhaqanka islaamka ee suuban.
Runtii mowduucan wasaaradda way kasoo fikiraysay, waxaan ognahay kulan badan intaan ka badnaan toddobaadyada soo dhaafnay aan soo yeelanay oo meelo badan oo kala duwan taabanaya. Maanta insha allahu tacaala waxaan barnaamijkaas qeybihiisa hore kusoo gabagabayn doonaa kulankan oo su-aalaha laisweydiinayo in soo sheega gaasimaad u sharxayna ay arrin muhiim ay yihiin. Sababta bulshada meel kuwada nooshahay ee dowladdooda iyo maamulkooda ayagana isfahmaan waa shay aada muhiim ah. Waxaan ognahay diinta islaamka mar walba waxay dhiirigelinaysaa nidaamka iyo kala dambeyn. Wax ma garanaysaa fooda ah shaqo kuma laha. Maamul haddii la maqlana waa saasoo kale. Qofka duu ama koox ama urur ama tiim ama dee qoys baan dhaho, haddii ay maamul mar soo gasho wax fooda ah waa banaanka ka jiraan. Waa kala dambeyn iyo isudhimrin iyo isfahan iyo ismaqal. Marka muhiim waa inaan runtii aan wax iska weydiino qaabkay wada shaqeyn karaan dowladda iyo maamulka iyo bulshaweynti oo qeybaheeda kala duwan halkana la fadhiyaan. Isla markaasna waa inaan xasuusnaa dowladda xagee ka timid, yaa soo doortay, dadka jooga maxay yihiin, inta halkaa fadhisaa waalidu ah, hooyadii iyo aabihii dhalay iyo magaranaysaa culimmadiiba ayaa dadkaas dirsaday, shaqo u dirsaday, jasta waa shaqaale oo keliya. Marka maadaama shaqaale ay yihiin, waxay u baahan yihiin sometimes in ay ogaadaan xogtiina waxyaalaha ka qaldan in la tilmaamo. Haddii si gaar usii loo mas-uuliyiinta shirarkan oo kale lagu fadhiista, wixii su-aal lagu qabo gaar ahaan maamulka cidda ku jirto, sidoo kale culimada diinkii, odayaasha iyo qaabka ay wax u maamulaan, waxaas kulli waa la weydiin karaa. Waxaan isleeyahay waa iskaga faa'iidaysanaynaa. Marka insha allah aniga waxaan rabaa inaan shirka inoo furo, laakiin inaan mar walba xogaa aan taabto aan idhaahdo diinteenna waxay dhiirigelinaysaa nidaam iyo kala dambeyn. Dhowr tusaale haddaan soo qaato oo dadkeena inta badan halkan fadhiya ay infol isku yihiin ama maalintiba ay daily usingkooda isticmaalaan, waxaa ka mid ah sideedaba saan ognahay haddii dadka muuminiinta ay meel isku yimaan saan oo kale shir isku yimaada looga hadlayo arrimaha guud ee ummadda markaa quseeyo, arrimuhu waa mid gaar iyo mid guud. Tan guud qofka mas-uulka ah oo meesha jooga la rabaa inay dadka muuminiinta ka amar qaataan markay baxayaan fasaxa ay iskama bixi karaan. Anaga saan ognahay waa culays in la yiraahdo qofka mas-uulku halkaa fadhiya in la yiraahdo war mas-uul hawshan u nimid meesha saacada. Mas-uulkaasi u taalaa marka haddii qofkaas uu muhiim u yahay aan laga maarmin inuu dhahay joog halkaa fadhi, haddii kalena uu fasaxo, waxay ka mid tahay qaabkii kala dambeynta nidaamka ka mid. Waxaan ognahay salaadan tugnaa oo camalkeena camal u waaweyn ah imaamkan ku dayanaa, arrintaa maxay tahay? Arrintaa waa maamul, wuxuu asaga una dhaqaaqa una dhaqaaqeyna, waa inaan ku dayana, waxaan la amri ka mid.
Kulankan ayaa lagu wadaa inuu miro dhal u noqdo arrimaha xiriirka ka dhexeeya maamulka Jubaland iyo bulshada guud ahaan deegaanada maamulkaasi, kaa oo lagu dabaqayo nidaamka maamul wanaaga oo salka ku haya dhaqanka suuban ee Islaamka.
Guud ahaan dhageystayaal barnaamijka toddobaadkii digaad ka dhigaysanayseen raadiyaha Isna Joobar Shabeelle dhexe Soomaaliya waan igeyntaa inta barnaamijka aan kan kulan kulmi doono sida iyo maana Allah.